Ток радиосы.
Біздің газетінің соңғы саны Русияға желек жемішінің яшілшенің зор үлеші шетелден келуі турында яза. Мәкәле авторы ауыл қожалығының ортқа қалып баруына Русияда ақшаның пайдасыз программаларға исраф етілуіне біршіла. Әлігі мәкәле білән хабаршыбыз Резиде Ахмәтуәлиева таныштыра.
Автор Гафил Кәримов Русияның бүтін дөнья сәүдә оешмасына кергә маташуы көлке булуы турында яза. Шетелдән кертелүче яшелчәләр күләме Русия базарының 20%-ын тәшкил итә ди ул. Тик менә җиләк-җимеш импорты базарның 3-тән 2-сен алып тора ди автор. Димәк, халык сатып ала торган алманың да һәр икенчесе үзебезнең бакчадан җыелмаган ди автор. Җитмәсә, русияләр элегрәк елына 40 килограмм җиләк-җимеш кулланса, хәзер бузан 70-кә кадәр күтәрелгән икән. Белгечләр иле безнең яшелчә һәм җиләк-җимеш базары елына 10-15%-ка артып бара ди. Тик ни кызганыч, файданы гына Русия җитештерүчеләре түгел, шетелнекләр күрә дип яза автор. Авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматларынчә, 2005 елдан бирле бездә бу тармакта бернинди алга китеш булмаган. Былтыр исә җитештерү бөтенләй кимегән дип яза Гафил Кәримов. Элеше моңа климат сәбәпче булырга мөмкин дип саный автор. Чөнки Русиягә кертелгән җиләк-җимешнең күбесе бездә үсә алмый. Әлеге вәзгыятьне үзгәртү өчен теплиз хуҗалыклары һәм яңа технологияләрне үстерү отышлы булыр иде. Тик бу бик күп вакыт һәм яңа миллиардлар инвестицияләр таләп итә, ди автор. Шулай да алма белән кәбестә өчен шартлар бар, әмма Русия аларны шетелдән кайтара, дип яза Гафил Кәримов. Автор биредә менеджмент Development Group корпорациясының идарәче партнеры Дмитрий Потапенконың фикерендә китерә. Потапенко фикеренчә, бездә ике төрле проблем бар. Артка калган авыл хуҗалыгы һәм яшелчә белән җиләк-җимешне саклау буенча заманча технологияләр булмавы. Ә инде саклый алмагач, үзебезнең товар юк. Товар булмагач, шетелнекен алабыз, ди Потапенко. Автор бирегә мисал өчен. Африканың кешкенә генә иле Эквадорны китерә. Ул Русиягә елына 1 миллион тонна яшелчә һәм җиләк-җимеш сата икән. Күбесе банан, дип яза автор. Быелгына ул илебезгә 300 миллион долларлык 673 мең тонна кертелгән. Бу исә гомуми банан импортының 20%-ы дигән сүз, ди автор. Аның язуынча, Эквадор күп кенә илләрне ананас, чәчәкләр һәм кофе белән тәэмин итә. Өстәвенә ул кокаин да җитештерә икән, ди автор. Русиягә анысы да керә. Кай вакыт хәтта шул ук банан эчендә, дип яза Гафил Кәримов. Мәкаләдә әйтелгәнчә, Эквадордан Русиягә экспорт күләме белән Төркия ярыша. Ул безгә иң күп яшелчә бирүче ил булып тора, ди автор. Төркия йөземе импорты базарның 40%-ын тәшкил итә икән. Шулай ук Эфлисун да аннан Русиягә зур күләмдә килә. Башка илләрдә калышмый, һәр берсенең үз бренды бар, ди автор. Мисал өчен Польша алма, Марокко мандарин, Кытай бәрәңге һәм алма, Аргентина лимон, Голландия бәрәңге суан, Испания исә нектарин һәм персиклар белән тәэмин итеп тора, дип яза автор. Ә бит Русиядә авыл хуҗалыгын үстерү буенча махсус программалар да эшләп килә, дип борчыла мәкалә авторы. Татарстанны әйтеп тә торасы юк, республика өчен бу иң мөһим секторларның берсе, дип санала, ди ул. Министрлыкка Русия Дәүләт Думасы кызыгырдай сарай төзеп бердек, хәзер эш исегенә калган иде. Тик бөтен хыялларны шилпәрәмә китергән корылыкка дучар булдык, ди автор. Аның аркасында уңыш та булмады, авыл хуҗалыгы да ярысы гына зыян күрде, ди ул. Ярдәм тагын читтән килде. Бу юлы бәрәңгене Белоруссиядән кайтарттылар, дип яза Гафил Кәримов. Авыл хуҗалыгы ник шундый хәлдә, дигән сорауга җавап бар, ди ул. Барысын бергә җыеп әйткәндә, Русиядә акчалар исраф ителә, юкбар программ яки чараларга тотыла. Моның шулай икәнлегенә инану өчен районга кайтып кәрәзе телефонына шалтыратып карау да җитә. Ул әле күп урыннарда тотмаячак, ди автор. Ә бит инновация турында сөйлибез. Эшләр болай барса, бакчадагы алабутаны да чит илгә барып утарбыз инде, дип тәмамлый язмасын Гафил Кәримов.
Безнең гәҗит мәкаләсе белән Резиде Әхмәтуәлиева